Tere armsad vennad ja õed, head kuulajad. Täna on meil vaatluse all Matteuse evangeeliumist 22. peatükist lõik salmidega 15-46. See lõik on kaunikesti pikk ja ma loen selle täies osas ette. Ja võibolla ei jõua kõike päris põhjalikult käsitleda, aga siiski püüame tänasesse käsitlusse haarata tervet tekstilõiku nii palju, kui see on võimalik. Ja ma loen selle tekstilõigu ette. Siis variserid läksid ja võtsid nõuks Jeesus ta sõnadest lõksu püüda. Ja nad läkitasid tema juurde oma jüngreid koos Heroodeslastega ütlema. Õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ja õpetad Jumala teed tões ja sa ei hooli kellestki, sest sa ei vaata inimese isikule. Ütle nüüd meile, mis sa arvad, kas keisrile peab andma pearaha või ei? Aga Jeesus ütles nende kurjust ära tundes, et mis te mind kiusate silmakirjad sead? Näidake mulle maksuraha. Nemad tõidki ta kätte teenari ja ta küsis neilt, kelle pilt ja kiri sellel on? Nad ütlesid temale keisri. Siis ta ütles neile, antke nüüd keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma. Seda kuuldes nad hämmastusid ja lahkusid, jättes ta sinna paika. Tol samal päeval astusid Jeesuse juurde saduserid, kes ütlesid, et surnuist ülestõusmist ei ole olemas, ja küsisid temalt, õpetaja, Mooses ütles, kui keegi sureb, ilma et tal oleks lapsi, siis ta vend peab abielluma oma surnud venna naisega ja soetama sugu vennale. Meie pool oli 7 venda. Esimene võttis naise, kuid suri. Ja tal ei olnud järglast. Siis jättis ta naise oma vennale. Nõnda samuti ka teine ja kolmas, kuni 7. Pärast kõiki suri see naine. Ülestõusmisel nüüd. Kelle naine nendest 7 peab ta olema? Ta on ju olnud nende kõikide oma. Jeesus aga vastas neile, te eksite, kuna te ei tunne pühi kirju ega Jumala väge. Ülestõusmisel ju ei võeta naisi ega minda mehele, vaid ollakse nagu inglid taevas. Aga surnute ülestõusmisest, kas te ei ole lugenud, mida Jumal teile on rääkinud? Mina olen Abrahami Jumal, ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal. Seda kuuldes rahvas hämmastus tema õpetusest. Aga kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud saduseride suu, kogunesid nad sinna. Ja üks seaduse tundja nende seast küsis teda kiusates, õpetaja, milline käsk seaduses on suurim? Jeesus vastas talle, armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Neis kahes käsus on koos kogu seadus ja prohvetid. Aga kui variserid olid koos, küsis Jeesus neilt, mida te arvate messia kohta? Kelle poeg ta on? Nad ütlesid talle Taaveti. Tema ütles lausus neile, kuidas siis Taavet vaimus hüüab teda issandaks. Issand ütles mu issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased sinu jalge alla. Kui nüüd Taavet hüüab teda issandaks, kuidas ta siis on tema poeg? Ja ükski ei suutnud talle vastata sõnagi ja keegi ei julgenud sellest päevast peale teda enam küsitleda. Aamen. Tänase kirjakoha mõtestamisel tuli mulle südamesse vaadata seda korraks tagantpoolt ettepoole ja välja tulid 3 küsimust. Esiteks, kes on Jeesus? Vastus, Messias, kelles ainsana suurim käsk on täidetud. Teiseks, missugune käsk on suur? See on armastus Jumala ja ligimese vastu. Ja kolmandaks, keda selle armastusega teenida? Jumalat, riiki ja kaasinimest. Need on üldised põhimõtted, mis kohe silma hakkasid. Aga vaatame koos selle kirjakoha tagamaid ka eksegeetilisest vaatenurgast ja tulen esmalt maksuküsimuse juurde. Nimelt Rooma maksusüsteemile vastu hakkamine põhjustas 6. aastal peale Kristust Juudase Galileast pärit Juudase ülestõusu. Juudas kandis selootide ideoloogiat, mille kohaselt oli Rooma maksude heaks kiitmine otsene vastuakk rahvaseas populaarsele Rooma okupatsiooni vastasele liikumisele. Ja see liikumine tõlgendas igat okupatsioonivõimudega koostööd Jumala teotusena. Pole kahtlustki, et Jeesuse vastased püüdsid Jeesust kavalasti lõksu tõmmata. Jaatus kuuldud küsimusele, kas keisrile tuleks anda maksuraha, tähendanuks juudi rahvustluse reetmist ja seega ka rahva enamuse poolehoiu kaotamist, pärast mida ei oleks Jeesus rahva silmis väärinud enam prohveti staatust, mis tal rahva hulgas oli. Eitusega oleks saatnud Jeesuse Rooma võimude küüsi süüdistatuna reaktsioonilises tegevuses ja teda see juures sisuliselt siis see loodiks tembeldanud. Siin ilmneb variseride tavatu koostöö heroodeslastega. Variseridel oli nüüdseks juba kindel kavatsus Jeesus kõrvaldada ja seda teha valimata vahendeid. Esimesena tuuaks ohvriks oma senised põhimõtted. Heroodeslaste näol oli tegemist Heroodes Antipase juutidest toetajaskonnaga. Need inimesed olid Roomale orienteeritud ja sellisena olid nad Rooma ametivõimude silmis usaldusväärseteks tunnistajateks, kui Jeesus oleks öelnud midagi, mis käib Rooma võimu vastu. Et heroodeslased olid Rooma sõbralikult häälestatud, siis ei olnud nende vahekord variseridega loomulikult üldiselt sugugi soe. Pigem olid need kaks gruppi omavahel piikide peal, sest ka variserid oma südames siiski kandsid Rooma vastasust. Koostöösse astumine paljastab aga variseride silmakirjalikkuse ja viha Jeesuse vastu. Variserid olid valmis astuma liitu kas või oma loomulike vaenlastega, et hävitada Jeesus, kes neid halastamatult piitsutas ja paljastas. On kindel, et variserid olid oma sisimas lojaalsed juudid, kes samuti ootasid vabanemist Rooma ikkalt. Siin paljastub variseride sisemine peataolek Jeesuse suhtes. Enamasti ei olnud variserid poliitikasse sekkujad. Ent sisimas loodeti ikkagi paganate võimu murdumist. Toimus osav laveerimine oma sihtide saavutamise nimel, mille paljastab kohtumine Jeesusega. Vaadakem kas või seda, kuidas oponendid Jeesuse poole pöörduvad. Nad panevad oma komplimendid välja nagu sööda, mis peab varjama nende alatuid tagamõtteid. Juba liialdatult viisakas pöördumine Jeesuse kui õpetaja poole ei kajastanud pöördujate tegelike seisukohti ega suhtumist. Küll möönavad küsijad, et Jeesus vaatab inimestele erapooletult, ei vaata isikutele ja ei tee isikutele vahet. Tähelepanu äratab ka asjaolu, et poliitilisele lõksule antakse religioosne ilme, millele viitab küsija väide, et Jeesus õpetab Jumala teed tões. Nagu oleks seaduspärane riigilõivu tasumine isenesest mingi usuline toiming. Kahtlemata see ei olnud seda. Kuid antud küsimus kandis usulis-poliitilist varjundit. Küsimus maksurahast on ettevalmistus suurima käsu küsimusele. kus samuti on mõlemat vaja teenida, nii Jumalat kui kogukonda. Provokatiivse küsimuse peale käsib Jeesus tuua maksuraha. Maksuraha ise oli juutidele mitmeti vastu võetamatu. Sellel oli okupandi kujutis pealkirjaga, mis väitis, et tegemist on Jumala pojaga. Ja pealegi keelas käsk igasuguse inimese kujutamise. Tõenäoliselt oli tegemist Tiberiuse teenariga, mille ühel küljel oli Tiberiuse kujutis ja pealkirjaks oli ladinakeelne Keiser Tiberius, jumalikustunud Augustuse või siis ka Augustuse enese, sellise erilise jumalikustava rõhuga, Augustuse enese poeg. Jeesuse vastus oma oponentidele on rabav ja rabav oma lihtsuses. Ka küsijad ei näinud ette, et Jeesus kasutab oma vastuses nii öelda kolmandat võimalust. Üldiselt oli levinud aru saam, et raha ongi keisri oma. Rahvas saab seda üksnes kasutada. Mistõttu on ka kohane see omanikule tasuda ja pealegi pole lojaalsele juudile paremat, kui sellisest solvavast ja jumala käsku eiravast mündist võimalikult kiiresti vabaneda. Jeesuse vastus sarnaneb mõneti korraldusele Matteuse 23:23, kus ta ütleb, üht tuleb teha, kuid teist ei tohi jätta kõrvale. Tegemist oli seega tagastamisega. Jeesus käsib täita vastavat kohust nii riigi kui Jumala ees. Jumalale tasumine on enam kui ohvriand ja oma kohuse täitmine. Esmapilgul tundub Jeesuse ütlus vastuolulisena, sest just lojaalsus Jumalale andis selootidele põhjuse Rooma maksudele vastuastumiseks. Ent Jeesus, pehmendamata lojaalsusnõuet Jumala suhtes, viitab asjaolule, et lojaalsus Jumalale ei ole ühildumatu lojaalsusega isegi paganliku riigi suhtes. Siin ei ole tegemist sakraalse ja sekulaarse, ehk püha ja ajaliku järsu eraldamisega, vaid tõdemusega, et ajalik leiab oma õige koha alles kõike hõlmavas pühitsusnõudes. Ka ajalik tuleb pühitseda. Jeesus ei alahinda inimese kohustusi selle maailma osas, sest ka siin toimub kõik Jumala tahte kohaselt. Toimub see, mida Jumal on lubanud toimuda. Ja toimumata jääb kõik see, mida Jumal ei luba toimuda. Võim, mis keisrile on antud Jumalast. Seda toonitab ka Apostel Paulus Rooma 13:1. Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest. Olemas olevad on aga Jumala seatud. Kohustuste täitmine riigi võimu ja ühiskonna vastu ei saa häirida ega takistada kohustuste täitmist Jumala vastu. Ja igavikulise tähtsusega kohustuste täitmine Jumala vastu ei tohi olla ettekäändeks, et loobuda kohustustest riigi ja ühiskonna vastu. Vaatamata sellele, et need kohustused on ajalikud ja kaduvad. Seesugune probleem tekis mõneti ka Tessaloonika koguduses. Osad neist kantuna Pauluse üleskutsest valvata issanda päeva tulemist, loobusid tööd tegemast. Mistõttu pidi Paulus neid korrale kutsuma oma teises kirjas. Maksuraha küsimusele on Erasmus andnud hiilgava kokkuvõtte. Ja see kõlab niimoodi. Anna Jumalale tagasi see, mis kannab Jumala kujutist ja pealkirja. See tähendab oma hing. Nüüd ülestõusmise küsimus. Oma vastuses kummutab Jeesus nii saduseride kui ka variseride seisukohad. Ülestõusmise küsimuses. Saduserid eitasid ülestõusmise olemasolu. Variserid omasid aga absurdini minevat vildakat seisukohta, mille kohaselt tähendab ülestõusmine surmaeelse olukorra taastamist. Kaas arvatud ka siis inimese abielulised vahekorrad. Oma jutuga viisid saduserid variserid õpetuse ülestõusmisest absurdini. Just tuginedes sellele, et variserid väitsid, et ka abielulised vahekorrad taastuvad. Tuleb tunnistada, et variseride õpetus ülestõusmisest sarnanes oma maisuses mõneti saduseride uskmatusele ja ka neile võinuks vabalt öelda, et te ei tunne pühi kirju ega jumala väge. Rabide õpetust mööda pidid israeliidid ülestõusmises olema erakordselt sigivad. Gamalieli arvamust mööda pidid naised iga päev sünnitama ja rabi Eliezeri väitel pidi iga israeliit saama 600 000 järglast. Ülestõusmises ei ole aga surma ega sigimist, mistõttu on ka abielu küsimuse ülekandmine sellesse valdkonda mõtetu. Jeesuse vastusest lähtub aga asjaolu, et ülestõusmine rajaneb sellel, et meil on elav ja elavate Jumal. Ja seetõttu need, kes talle kuuluvad, jagavad ka tema elu. Inglite sarnasus ülestõusmises viitab täielikule osa saamisele tuleviku surematusest. Ja abielu sidemete ebavajalikusele liigi jätkusuutlikkuse tagamiseks. Seda pole lihtsalt vaja. Nii variseride kui ka saduseride ühine viga oli kinnistumine maisusele. Saduserid salates ja variserid jaatades ülestõusmist, ent andes sellele täiesti vale ja absurdse sisu. Kuna saduserid ei olnud teadlikud muust ülestõusmise õpetusest, kui seda oli variseride oma, siis pöörduvad nad oma lookesega 7 vennast ja nende õnnetust naisest Jeesuse poole. Lootes sellega Jeesust kimbatusse ajada. Selle looga oleksid nad ehk suutnud seljatada variseride õpetajaid. Ja tundub, et neil õnnestuski variseride õpetust suhteliselt edukalt rünnata, sest variseride hulgas tõusis elevus sellest, et Jeesus saduseride suu selles küsimuses oli sulgenud. Ülim käsk. Järgmine asi. Küsimusele ülimast käsust vastab Jeesus, et täielik armastus Jumala ja ligimese vastu täidab kogu seaduse nõuded. Sama kinnitab ka apostel Paulus, kui ta sõnab Rooma 13:10, armastus ei tee ligimesele kurja, nii on armastus seaduse täitmine. Ja messia küsimus. Ma sellel ülimal käsu küsimusel praegusel hetkel pikemalt ei peatu ja lähen üle messia küsimusele. Et siin viimaks küsib Jeesus oma vastastelt ise, kelle poeg on messias. Vastased annavad loogilise vastuse, et Taaveti. Kui citeerides psalmi 110, näitab Jeesus oma oponentide ekslikust ja suutmatust messiat õigesti ära tunda. Viimases psalmis öeldakse, et sellest hetkest alates ei julgenud enam keegi Jeesuselt midagi küsida. Oponendid, nii variserid kui saduserid, olid püüdnud Jeesust avalikult häbistada ja tema teenistust hävitada. Jeesuse kaudu langeb neile osaks Jumala hinnang ülekohtule ja selle teostajatele, mis on läbi terve piibli meile tuntud. Nimelt Jeesus saadab oma vastaste kurjad kavatsused nende endi pea peale tagasi. Selle asemel, et saada häbistatud, häbistab Jeesus oma vastustega oponente ise avalikult. Ta paljastab küsijate kurjuse ja silmakirjalikuse ning rumaluse. On saanud ilmsiks, et Jeesus tahetakse hukata. Ning teada on ka see, et salanõu sepitsejad ei ole võimelised messiat ära tundma. Ja isegi oma enda põhimõtteid järgima. Nad on oma kurjuses lausa sunnitud oma põhimõtteid hülgama. Variseride vagaduspüüdlused olid iseenesest üllad. Kuid on hämmastav, kuidas on võimalik selliste üllaste ja kõrgete vagaduspüüdlustega inimese seesugune sisemine kurjus ja rikutus. Kuidas need saavad ühes südames üheaegselt eksisteerida? Siit ilmneb, et me peame kõigi oma püüdlustega teenima Jumalat ja kaasinimest armastuses. Just armastuses. armastuse käsu kohta küsitakse kiusates. Ülestõusmise küsimus kohtab uskmatust ja mõistmatust ja messi olemust ei tunta ära. Seega ei mõisteta pühi kirju ega tunta Jumala väge. Siin kohal tuleks viia kokku maksuraha küsimus ja messia küsimus. Et veelgi sügavamalt näha silmakirjalikkuse ja õeluse ulatust antud loos. Selleks esitage mõned küsimused. Esiteks, kes ootasid poliitilist messiat ehk Rooma okupatsiooni võimudest vabastajat? Teiseks, kes üritasid Jeesust Rooma võimude kätte anda teda maksuküsimise sisse vedada üritades astudes seejuures koostöösse oma tegelike vaenlaste kannupoistega? Kolmandaks, kes pidasid end võrreldes muu rahvaga põhimõtetega inimesteks? Ent Jeesust kohates ilmutasid äärmist põhimõttelagedust. Neile kolmele küsimusele on ainult üks vastus. Variserid. Nad tegid seda kõik kolme. Kui Jeesus küsis neilt messia kohta, vastasid nad Taaveti poeg, seega kuninglik vabastaja. Küsimuses maksuraha kohta üritavad need samad kuningliku vabastaja ootajad kasutada okupatsioonivõimu käsi, et hävitada oma vastane. Samal ajal, olles enesemeelest muust rahvast kõrgemal, oli selline ütlus, et muu rahvas, see lihtrahvas, on nagu selline maarahvas, amhaarets. See on selline nagu nii-öelda Roomas oli pööbel. Ja nemad ei lugenud ennast selle hulka ja suhtusid põlglikult selle pööbli suhtes siis. Ja nad siis pidasid ennast kõrgemaks, väärikate põhimõtete ja käsuseaduse täpse täitmise tõttu. Ja samal ajal ei põlganud nad nüüd ära koostööd okupantide sisuliste toetajate ja kaastöölistega. Miks on meil evangeeliumides nii palju lugusid variseridest? Tundub, et see küsimus on läbi usklikkuse ajaloo olnud terav ja kergesti ei saa seda võtta. Ka täna. Meil on kõigil oht muutuda silmakirjatsejateks, kui meie üllad püüded saavad allutatud isiklikele ambitsioonidele. Ja kui me ei arvesta enam Jumala tahtega. Kuigi arvame end teenivat kõiges ja kõigega Jumalat. Tänases tekstis põrkuvadki tõeline ja vale Jumala teenimine kõiges ja kõigega. Üha rohkem kostub koguduste aktiividest hääli, et me teenime kõigi oma andidega Jumalat. Ja see ei ole isenesest vale hääl. Kui kellelgi on musikaalsust, näitlemisoskust, kehalise liikumise võimet, siis pühitseme need anded. Rõhutan anded, mitte annid, et mitte segi ajada ja mõelda, et tegemist oleks just kui vaimu andidega, et teha siia vahele eristus. Pühitseme need siis Jumalale ja muudame need teenimise vahendiks. Ja ka see ei ole otse vale. Kogudus on terve oma ajaloo vältel võidelnud selles pingeväljas, et mitte muutuda selle maailma sarnaseks ja jääda Jumala teenijaks tões. Kui vaatame kiriku lugu ja kirikut selle loo vältel kui organisatsiooni, siis tuleb tunnistada, et kirik on selles asjas lootusetult läbi kukkunud ja mitte nüüd alles täna ja 20. sajandil ja 21. sajandil, vaid ta on lootusetult läbi kukkunud alates sellest ajast, kui kirik sai organisatsiooniks, kui ta sai legitimatsiooni ehk siis seadustatuse Rooma võimult, ehk siis Konstantinuse pöördest alates on kirik järjekindlalt selles asjas läbi kukkunud. See ei ole mingi viimase aja nähtus. Ikka on saadud maailma sarnaseks. Olenevalt siis ajastust. Minevikus saadi oma ajastu sarnaseks. Hakates siis usklike valitsema kui valitsejad, võttes üle poliitilist võimu ja nii edasi, see nimekiri on päris pikk. Aga see on olnud Jumala arm, et elav usk kiriku läbi kukkumisest hoolimata täna veel alles on. Sellega on läinud täide sõna Matteuse 16:18, kus Jeesus ütleb, et ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Kuid tulles tagasi silmakirjalikkuse juurde, olen pannud tähele, et selliste loomuannete kõrgeks tõstmisega sisuliselt tegelesid ka variserid. Ka nemad tahtsid oma elu Jumala teenimisele pühendada. Öeldes sisimas, mina ei ole nagu see sama tölner seal. Ja nüüd näitab Jeesus, et kogu elu tulebki pühendada, kuid alata tuleb armastusest. See on esimene samm. Ilma armastuseta on oma loomulike annete pühendamine pelk enese teostuse uhkuse sööst. Aga pöörame selle asja nüüd ka teistpidi. Ka vagatsemine ilma armastuseta on kurjast. See on sama võrd vale ja mõtetu ja sama võrd kogudust laastav ja lõhkuv, kui on armastuseta loomuandide rakendamine. Kui ei ole armastust, siis me teeme siin tühja tööd. Aga millest me tunneme ära selle armastuse puudumise? Aga sellest, kuidas selline armastuseta pühendumine reageerib kriitikale. Ka variserid olid kriitikal. Jeesus ju kritiseeris neid avalikult, näidates, et nende tee on vale. See, mis meil täna on, on nende reaktsioon. Kas me talume maha viskamist? Seda, kui keegi võtab meie tööd või vaimuliku pühendumist või ka vagadust kritiseerida. Mida me siis vastame? Silmakirjalikusel on hämmastav omadus, mis muudab kõige üllamate püüdluste tagajärjed nende püüdluste sihile otse vastupidiseks. Selline silmakirjalikus ei toimu mitte tagasi langemise või selles ei toimu mitte tagasi langemine, vaid otse välja langemine. See ei ole nagu tagasi minek, vaid see on välja kukkumine. Ehk langemine vastas leeri. Võitlema selle ülla sihi vastu, millega teele asuti. Olen samasugust seaduspära märganud kaasaegses kunstis. Teatavasti on kunst inimese esteetilise või ka ilumeele produkt. Ja ta on suunatud ilumeele poole. Ilumeel on nii siis kunsti lähe kui ka siht. Aga kirjeldatud välja langemine leiab kunstis aset nii pea, kui kunstist saab meeleavalduse vahend. Sellest sünnivad kaasaegse kunsti koledused. Nagu, mõne nimetan, need on juba piisavalt koledad. Nagu purki roojamine või lihapallide praadimine kunstniku enese rasvaimu produktidega. Enam ei langeta madalamale, kunsti madalamale vähem rafineeritud vormile. Või siis kuidagi arengust tagasi, vaid langetakse otse sõnu välja. Kaob side allikaga ja tagajärg üksnes roojastab lätet. See tähendab seda, et sellist šoki kunsti ei inspireeri enam ilumeel, vaid mässav ja provokatiivne meel, ent tagajärgi suunatakse jätkuvalt ilumeelele. Kunst kui algselt kultuuri ilming lakkab sellisena olemast, sest tagajärg on saanud äärmiseks kultuurituseks, loomaliku ja inimsööjaliku barbaarsuse vihaseks meeleavalduseks. Tõin selle näite, et iseloomustada silmakirjalikuses sisemist, kõike tühistavat ja koledat olemust. Nõnda juhtus ka variseridega, kes olles oma meelest Jumala sulased, otse sõdisid Jumala vastu. Nii on ka meil märgatavad suundumused, kus nimetatakse kõike Jumala teenimiseks ja selle eest välja astudes kaotatakse ära armastus. Ja tuuakse sisse kogudust lõhestav meelelaad. Kus tuleb siis see, et muidu sõnadega sallivust ja armastust ülistavad inimesed muutuvad vastupanu kohates, jõhkrateks ja kalkideks, selle asemel, et keerata teine põski Jeesus eeskujul. Armsad, see ongi see silmakirjalikuse välja langemine, mille kohta eelpool näide sai toodud. Meie ei pea mitte armastusest niivõrd rääkima, kuivõrd praktiliselt ja tõeliselt ilma sõnu tegemata armastama, nii Jumalat kui ka kaasinimest. Meie ülistame Jumalat oma sõnade ja tegudega. Silmakirjalikus juurdub ilmselgesti sisemises soovimatuses muutuda ja tõde tunnistada. Seetõttu varjab silmakirjalikus end tänapäeval tihti sallivuse rüüs. Tahtmata end valetajaks teha, mille on tinginud sisemise muutumise puudumine, võetakse maailma toimeviise sallida, sest eneses kantakse seda sama maailmast pärinevat meelsust. Sellest pole õigupoolest lahti öeldudki. Sellisel sallivusel on armastuse nägu, kuid seesugune sallivus ei saa kunagi armastust asendada, sest ta ei võta sallida tõe rääkimist. Seega selline sallivus, või noh, siis võltsallivus, saab tõega üksnes põrkuda ja seda tehes kistakse maskit maha ja tegelik kogu sisemine kiskjalikus saab avalikuks. Seda olukorda on hästi kirjeldanud apostel Paulus oma teises kirjas Timoteusele, 3. Peatükis salmides 1-5. Ja ma loen selle. Aga see olgu sul teada, et viimsel päevil tuleb raskeid aegu, sest siis on inimesi, kes on enesearmastajad, rahaahned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõna kuulmatud vanemaile, tänamatud, nurjatud, halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, hea põlgajad, reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu kui Jumala armastajad, kellel on küll Jumala kartuse nägu, aga kes on salanud selle väe. Siin saavad kokku tänasest evangeeliumi tekstist tuntud variser ja saduser. Ja need kaks asuvad koos tööle, sest nad on tõe vastasuses üksmeelel. Meil avaldub tõsiasi, et tänapäeva Jumala kartuse näoga inimene on sama uskmatu kui Jeesust kiusav saduser ja samavõrd kahekeelne kui lõksuseadev variser. Selles teise Timoteuse kirjakohas hämmastab mind asjaolu, et neid Jumala kartuse näoga inimesi nimetatakse rohkem lõbu kui Jumala armastajateks. Ja hämmastab just see, et see apostli poolt kirjeldatud olukord rullub lahti meie kõikide silme all ja just tänases päevas, nagu ka siin on öeldud, et viimsel päevil tuleb see. Ja nii ongi kogudustes üsna kõva tuul just lõbustuste sisse viimiseks. Aga millest see tuul tuleb? Kas sellele ei anna mitte vastust apostel Paulus? Kas ka meie oleme muutunud usklikeks, kes armastavad rohkem lõbutsemist? Jumala teenistuse ja sellel ettekäändel hakkame kõike Jumala teenistuseks nimetama ja sellulgas ka lõbutsemist. Siin tuleb siiski jääda Jumala sõna tõe pinnale. Me ei räägi inimlikest arvamustest, vaid sellest, mida ütleb Jumala sõna. Viimasel ajal võetakse Jumala teenistuslikku kasutusse hästi palju seesugust materjali, mis ei ole otse patt, aga mis võib patuks saada. Sama on ka lõbuarmastusega. Lõbutsemine ei ole otse patt. Keegi ei väida seda. Aga ta võib selleks saada. Lõbuarmastuse kõrval on apostel nimetanud veel terve rea ebavoorusi. Aga nende kohta tuleb öelda, et need ebavoorused ei ole alati nähtavad. Ja inimesed, me ise võime enesest need ebavoorused avastada teatud olukorra ilmnemisel. Et ma võib-olla ei teagi selle olemasolust eneses. Aga kui tuleb see olukord, mis mind läbi katsub, siis võib saada see kõik avalikuks. Ja siis need ebavoorused ilmnevadki nii pea, kui keegi üritab sellele viimaste päevade Jumala kartuse näoga usklikele tema armastusalale kahtlust seada. Keegi ei tohi kaasaegse inimese lõbu jänu keelata, mitte mingil juhul. Sealt lähtubki see arusaam, et meie peame kuulutustöös sillutama tee kirikusse lõbustustega, et kuidagi jõuda selle maailma lõbu armastajateni. Et ometigi kuidagi nendeni jõuda, sest et see on ilmselge fakt, et lõbu nad armastavad. Ja need lõbu armastajad keelavad meil pattu otse koheselt paljastada. Mäletan möödunud suvest üht seika, kus ma olin maailma inimeste keskel. Kes ei teadnud, et ma olen usklik? See ei tulnud välja ja ma ei olnud nende hulgas kuigi pikaajaliselt. Keegi mainis siis puht täiesti paha aimamatult ja julgesti, et ühes kirikus on palju õlitehnikat. Ja seal saab möllu teha. Ja siis kohe lisas, et ta teeb päästetud näo pähe ja möllab, kuidas suudab. Kasutas seda tehnikat ja kõike seda, sest tal oli himu selle tehnika järele. Ta oli muusikaga kuigivõrd seotud ja tal oli himu selle järele. Ta nägi, et seal on kõva tehnika sees. Toonitan, see oli maailma inimese ehk selle lõbustustega vürtsitatud evangeeliumi kuulutuse sihtrühma liikme mõtteavaldus. Kas me kirikuna ei lõpeta oma lõbustustega mitte nii, et maailma inimene tuleb ja möllab lihtsalt kiriku kulul, möllab oma isu täis ja lahkub nii pea, kui olukord tõsineb või vaibub ja samal ajal tõsine otsija peab pettuma ja lahkuma? Sest ta pole leidnud seda tõsidust, mida ta südames oma ellu igatseb. Ja kirik on just kui hoorav abielu rikkuja, kes astub ühtesse võõrastega ja keda kasutatakse julmalt ja halastamatult ära. Nii võime saada Jumala vastasteks arvates end teenivat Jumalat, just nagu variseridki seda tegid. Me teenime kõiges ja kõigega Jumalat. Täpselt seda sama olukorda kirjeldab palju tsiteeritud Jakoobuse 4.4, kus Jakoobus otse hurjutab, et te abielurikkujad, kas te siis ei tea, et sõprus maailmaga on vaen Jumalaga? Kes iganes eelistab olla maailma sõber, seab end Jumala vaenlaseks. Nõnda näeme ka siis tänastes lugudes neid gruppe, kes maailmaga sõbrustades täitusid silmakirjalikusega, ja said issanda vaenlasteks. Selles oligi vaja issanda lihast tulemist, et inimesed oleksid varjamatult nad ise ja nende silmakirjalikus oleks avalik. Kõigile meeldinuks olla vägeva poolel. Kuid selle kiusatuse seljatas Jeesus juba kõrbes, kui saatan keelitas teda templi harjalt alla hüppama. Maailmal ei ole muud vaja tunda, kui et me oleme Jeesuse jüngrid. Ja kuidas tuntakse seda? Et meil on armastus ise keskis. Tõeline siiras kogu südamega armastus Jumala ja kaasinimese vastu. Meie ei pea maailma keelama ega käskima, vaid me peame jääma issanda käsu sõnadesse. Kuidas me saame armastada Jeesust ja sellest laulda lõpuarmastuse kuues, kui issand ütleb Johannese 14.21, kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. See ongi see. Kui kerge on tõest eemale kalduda ja see juhtubki, kui me selle järgi ei valva. Aga kui me ei käi tões, siis oleme saanud silmakirjatsejateks. Vaenlane on kaval. Ja kui ta tahab kogudust maailmale meele järgi olemisse ahvatleda, selles on ta kaval, sest ta teab seda väga hästi, et just siis saab tõeks see maailma inimeste põhisüüdistus. Et usklikud olevad silmakirjatsejad. Kui meie maailma järgi teeme, siis maailma inimene annab meile vastu süüdistuse, aga te olete ju silmakirjatsejad. Vaadake endid. Aga võtkem siis eeskujuks Jeesus järgem laske mind sisse vedada. Just nagu tänases loos, Jeesus ei lasnud ennast sisse vedada. Maailma kavalatel, väga kavalatel ahvatlustel. Tabagem ära ahvatluste sisemine kurjus. Ja jäägem oma kutsumise juurde otsani. Vastased omistasid Jeesusele oma vaenuleeri seisukohti. Variserid tahtsid Jeesusest teha selooti. Ja saduserid tahtsid Jeesusest teha variseri. Ometi ei olnud Jeesus ei seega teine, vaid Jumala poeg, kes annab ootamatu vastuse. Kui maailm meid süüdistab, ja ahvatlustega meile oma lõbu himu peale surub, tahtes meist teha kedagi, kes me ei ole, just nagu Jeesusest taheti teha. Olgu siis ka meie vastus sellele ootamatu ja Jumalast juhitud, et lüüa taganema silmakirjatsemine ja kurjus. Aamen.